Santo in Mulieribus et Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in Mulieribus, et Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in Mulieribus, et Benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in Mulieribus, et Benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Oh, the baby Jesus!